Meitä on täällä keskustelemassa
Janni Ratilainen ja minä luin Jane Austenin kirjan Ylpeys ja ennakkoluulo.
Markus Jumppanen ja luin Charles Baudelairen Pahisin ikävä.
Ja Emilia Tuononen ja minä luin Vladimir Nabokovin Lolitan. Ensimmäiseksi keskustelemme Jane Austenin kirjasta Ylpeys ja ennakkoluulo. Aloitan kysymällä, mistä kirja kertoo?
Ylpeys ja ennakkoluulo kertoo nokkelan ja viehättävän Elizabeth Bennetin ja ylvään ja kylmän herra Darcyn mutkikkaasta rakkaustarinasta, jossa on vastoinkäymisiä ja väärinkäsityksiä, mutta onnellinen loppu. Siinä sivussa seurataan myös Bennetin perhettä ja erityisesti Elizabethin sisarusten vilkasta elämää.
Mitenkä kivitasvuosi näkyy teoksessa?
Teos on julkaistu vuonna 1813 ja se kuvaa aikansa hyvin. Siinä esimerkiksi kuvaillaan henkilöiden tavan elämää, johon kuuluu kutsuja, tanssiaisia ja käytöstavat ovat hyvin kohteliaat. Teoksessa myös tärkeänä pidetään arvonimiä ja tällaisten korkea-arvoisten henkilöiden mielipidettä arvostetaan ja heidän tuloansa odotetaan. Myös arvossa nousu on usein henkilöiden mielessä, esim. Avioliiton avulla arvossa pystyy nousemaan. Naisen tavoitteena teoksessa on päästä hyvin naimisiin ja se tuntuu olevan Rouva Bennetin ainoa tavoitteena, että saa kaikki 5 tytärtänsä hyvin naimisiin. Ja Elizabeth vähän sotii tätä ajanhenkeä vastaan. Hän on hyvin sanavalmis, eikä halua naimisiin pelkästään rahasta. Ja tästä aika hyvin näkyy tätä. Ja tässä on lukunäyte, jossa näkyy ajanhenki. Jonkin aikaa he seisovat odottamassa vuoroaan sanaa sanomatta, ja hän alkoi kuvitella, että hiljaisuus jatkuisi molempien tanssien ajan, ja ajatteli ensin jättää sen rikkomatta, kunnes hän sai äkkiä päänsä, että partnerille olisi pahempi rangaistus, jos hänen olisi pakko puhua, ja lausui jonkin yhdentekevän huomautuksen tanssissa. Darcy vastasi ja vaikeni. Muutaman minuutin tauon jälkeen hän puhutteli miestä toistamiten sanomalla, nyt on teidän vuoronne sanoa jotakin, minä puhuin tanssista, ja teidän pitäisi nyt sanoa jotakin huoneen koossa tai parien lukumäärästä. Darcy hymyili ja vakuutti, että sen, mitä Elizabeth halusi hänen sanovan, hän sanoisi. Hyvä on, vastaus välttää toistaiseksi. Kenties minä kohta lausun, että yksityiset tanssijaiset ovat paljon mukavampia kuin julkiset, mutta nyt on lupa olla hiljaa. Onko teillä yleensä tapana puhua tanssiessanne? Joskus on. Jonkin verran täytyy puhua. Näyttäisi aika omituiselta viettää puoli tuntia täysin vaiti, mutta joidenkin ihmisten kanssa sanat on sovitettava siten, että he joutuvat puhumaan mahdollisimman vähän.
Onko kirjassa hyvän tahtoista ironiaa tai huumoria, kuten Austenin muissa kirjoissa?
Teoksessa on huumoria paikoitellen, mutta se ei ole selvää, vaan se on enemmänkin rivien välistä luettavaa. Kuten hahmojen tavassa käyttäytyä ilmenee huumoria. Esimerkiksi Elizabethin siskojen tempaukset tai arvokkaiden henkilöitä kohtaan mielistelyt ovat humoristisia.
Miksi mielestäsi kirjasta tehdään vielä 200 vuotta myöhemminkin televisiosahja ja elokuvia?
Teoksessa on elävä ja lentävä, ja se on lentävästi kirjoitettu. Ja siinä sitä voi monella tapaa tulkita, koska siinä on paljon eri henkilöitä ja heillä on paljon erilaisia ajatuksia. Teos voi myös kiehtoa, koska se on historiallinen ja siinä näkyy ajan henki, mutta aihe on vielä tänäkin päivänä osuva. Seuraavaksi keskustelemme Charles Baudelairen Pariisin ikävästä. Millainen teos on?
No siis se teos ei siinä ei mitään semmoista tiettyä kehätä musta, kun se on semmoinen hunokokoelma 50 eri hunosta. Ja ne voi tulkita hyvin monella eri tavalla. Mutta sitten kun tietää Charles Baudelairen elämästä itse, niin sitten niinku huomaa, että se on niinku viittaaksi hänen omaan elämänsä. Ja miten hän on vaikka käynyt jossakin Pyveden niemimaalla. Ja hän on ottanut myös vaikutteita Edgar Allan Poenkin näistä prosista.
Oliko tekstejä helppo tulkita vai pitikö merkitystä pohtia syvemmin, jotta teksti aukeaa?
No siis nämä tekstit, pituudet vaihteli hyvin paljon näissä prosahunoissa, että osat oli ehkä puolen sivun pituisia, osat oli jopa ehkä 3 tai 4 sivun pituisia. Ja se pituus vaikutti hyvin paljon ihan siihen, että miten sen ymmärtää. Nämä lyhyemmät oli semmoisia enemmän hunon tyylisiä, mutta sitten nämä pitemmät oli ihan semmoisia pieniä novelleja. Että niistä saa semmoista ehkä jopa juontakin esille. Ja jokaisessa näissä omassa hunossaan tai prosahunossaan siis on oma tarinansa, mutta ne ei ole riippuvaisia toisistaan.
Mitä aiheita käsiteltiin ja millä tavoin?
No siis aiheita oli monenlaisia ja ne eivät ole toisistaan riippuvaisia, niin oli paljon hystiriitaisia aiheita. Esimerkiksi eräs runo kertoo yksinäisyyden kaipuusta, mutta sitten toinen kertoo niin kuin yhtenäisyyden kaipuusta.
Miksi mielestäsi teoksesta on tullut modernin runouden klassikko?
No, se on, ne kaikki runot on tehty silleen, että niissä ihan jokainen sana on mietitty huolella. Mutta sitten ne runojen niin kuin ne koostumus aika silleen outo, että se alussa lähtee ihan selvästi tarinallinen kehointa vähän, mutta sitten lopussa se muuttuu ihan erityisen suuntaan. Ja sitten sillä ei sanoa mitään päätä taikka häntä. Ja me voi lukea tässä semmoisen lukuesimerkin. Ensimmäinen huno, muukalainen. Ketä rakastat eniten, sinä arvoituksellinen mies? Isäsi, äitiäsi, sisartasi, vaiko veljäsi? Minulla ei ole isää, ei äitiä, ei sisarta, ei veljä. Ystäviesi, käytätte sanaa, jonka merkitys on jäänyt minulle tähän päivään saakka tuntemattomaksi. Isänmaatasi, en tiedä, millä leveysasteella se sijaitsee. Kauneutta, rakastaisin mieleni häntä, kuolematonta jumalatarta. Kultaa, vihan sitä niin kuin te jumalaa. Mutta mitä sinä sitten rakastat, kummallinen muukalainen? Rakastan pilviä. Pilviä, jotka kulkevat ohi. Tuolla kaukana, ihmeelliset pilvet. Ja tämä on niin kuin vähän tämmöinen, tämä loppu lähti aika ousi tämä pilvivertaus, mutta sitten kun tietää Charles Baudelaire elämästä enemmän, niin pystyy tai osaa sanoa, että tämä muukalaisen piirteet ovat täsmälleen samanlaiset kuin Charles Baudelaire itsellään. Ja seuraavaksi keskustelemme Vladimir Nabokovin Lolitasta.
Mistä kirja kertoo?
Teos kertoo keski-ikäisestä miehestä, joka kertoo kirjassa salanimellä Humbert Humbert. Hän kertoo itse pakkomielteistään nymfetteihin, eli esiteini-ikäisiin tyttöihin. Alussa hän kertoo lyhyesti lapsuudestaan ja opiskelustaan kirjallisuuden parissa. Hän kuitenkin muuttaa Euroopasta Yhdysvaltoihin sedältään saaman perinnön perässä. Hän vuokraa USA:sta itselleen huoneen Charlotte Hasen asunnosta ja ihastuu tämän 12-vuotiaaseen tyttöön, Dolores Haseen, jota hän alkaa kutsua Lolita. Lopulta Humbert menee rouva Haseen kanssa naimisiin, jotta hän voi olla lähempänä Lolitaa. Humbert suunnittelee murhaavansa Charlotten, mutta vain kuukauden avioelämän jälkeen rouva Hase kuolee tapaturmaisesti. Tämän takia Humbertista tulee Lolitan yksinhuoltaja ja he lähtevät pakomatkalle ympäri Pohjois-Amerikkaa. Kirja kertoo siis, miten Humbert käyttää Lolitan himoa hyväkseen ja heidän rakkaussuhteestaan.
Mistä näkökulmasta kirja kerrotaan ja miten se vaikuttaa tapahtumiin?
Kirja kerrotaan Humbertin näkökulmasta vuosia myöhemmin, kun hän odottaa vankilassa oikeudenkäyntiään. Hän on vankilassa syytettynä murhasta ja raiskauksista. Kertojan näkökulman takia ei tiedetä todella, menikö asiat oikeasti näin vai vierittikö Humbert syyt vain Lolitan niskoille.
Miksi kirja joutui kiellettyjen kirjojen listalle heti julkaisun jälkeen?
Koska kirjassa on kuvottava ja raskas aihe, joka on kerrottu pakkomielteisesti ja yksityiskohtaisesti. Seuraavaksi luen lukunäytteen kirjasta. Siinä kaunokaisini makasi vatsallaan, antaen minun katsella tuhansin selko selällään olevin silmikkään, vereni silmin keveästi koholla olevien lapaluitaan ja selkärankansa syvennyksen kukkeutta ja tiukkojen, kapeiden, mustaan verhottujen pakaroitteensa kohoumia ja koulutyttöön reisiänsä meren rannikkoa. Äänettä 7-luokkalainen nautti kolmivärisistä sarjakuvistaan. Hän oli suloisin nymfetti, mitä kolmivärinen priapus itse voisi keksiä.
Miksi teos on nykyajan klassikko?
Nabokovin taidokkaan ja lähes runollisen kerronnan takia. Kaikki nämä kolme teosta ovat nousseet siis kirjallisuuden klassikoiksi taidokkaan ja runollisen kerronnan takia.